Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Latvijā pirmīs aizsprosta porbūves projekts bejis aizsprosta demontāžā Lūksnis upī ir iezverzēts starp trejiem lobogiem Eiropas upju atjaunošanas projektiem. Cēnoties par prestižu Damre Movol Award 2024 bolvu. Bolsošana norit līdz 14. Septembram un arī sabiedrēbas bols var palēdzēt Latvijas projektam izcīnēt uzvaru. Bejis aizsprūst dasmatim godu kavā dabesko jūdens plīsmu un zivu migrāciju alūksnis upī. To nojaukšana, kas noslēgta 2024. Godā ļovusi atjaunot breivu upis tecījumu visātos 24 km garumā. Tādējādi uzlabojot jūdens kvalitāti un dodot jaunas īspējas bioloģiskajai daudzveidībai upī. Projekts simbolizē Latvijas apņēmību spērt drosmīgu sūļi, dabas aizsardzības virzīņī un bejis aizsprosta nojaukšanas projekts bejis nozēmēgs ne tikai Alūksnis upē, bet arī visam Latvijas upēm. Tis bija pirmīs pilna mārūga aizsprosta demontāžas projekts, kura rezultātā tika atjaunots upis tecījums un radēts pamats dabas atjaunošanas politikai Latvijā. Šo pieredze roda, ka upju brēvas plūsmas atjaunošana īt rūku rūkā ar cilvēku interesēm, jo projekta gaitā tika iekļauti arī infrastruktūras uzlabojumi, lai mazinotu pliudu riskus vītējiem īdzēvotojiem. Balsot var damremoval.eu un balsošana atvārta līdz 14. Septembram. Septembra sasdiņos sastijā 13., 20. Un 27. Septembrī no 11. Līdz 13. Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton paviljonā galerija pretī Rimi veikalam darbosīs īpašs zīdojumu punkts, kuri kvīns aicinots nodot sagatavotos dovanas Daugavpils reģionālos slimnēcas bārnu nūdeļas drosmis kastei. Drosmis kastē ir īpaša vīta slimnēcā, kur bārni pēc medicīniskajām procedūram vai grūtas dīnes var izavieļāties nalalu dovaneņu, kas sniedz emocionālu atbalstu un palēdz vīglok porvarāti orstēšanos procesu un īprīcinoja ikdīnā. Svarīgi, ka visas rūtaļītes un radošī materiāli jozīdoja jauni, bez mozom detaļom, lai nodrošinotu bārnu drošību un higienu. Īpaši gaidētis ir meikstos un atteistošos rūtaļītes, golda spēļis, krosošanas pīderumi, konstruktoru komplekti un citi radošī priekšmeti, kas ļauj izapaustīs un gūt prīku. Dovanas tiks voktas tātad sastijā, 13. 20. Un 27. Septembrī no 11. Līdz 13. Akcijas norisī palēdzās Latvijas Sarkano Krista Dienvidu Latgaļas komitejas Daugavpils biroja jaunatnes nodaļas brējprotēgī, kuri arī pieņems ziedojumus un pēc akcijas tos nogodos slimnīcā. Pazateicoties rāzaknīšu aktivitātē no septembra, rāzaknis vordu dabasos un pasaulī ņais svina no Latvijas līdz sabiedrēbas Air Baltic lidmašinom ar registrācijas numuru JLABK. Latvijas pilsātu vordi pīškierti pīcom Air Baltic lidmašinom. Atgodinosim, ka gūdinot Baltijas ceļa 35. Gadadīnu, pagojušo gada augustā Air Baltic organizēja īpašu konkursu, kurā ik viens varā balsot par savu meļoko Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsātu. Kopumā napilna mieneša laikā saimti vairāk nekā miljons balsu. Tādējādi izraugoties 16 pilsētas no Kotras Baltijas valsts. Rāzeknes pilsētas domes priekšsādātojs Aleksandrs Bartaševičs noroda, ka mūsu dzimtos zemes Latvijas rūbežas jūrā sorgoja patruļu kuģis Rāzekņa, un tagad Rāzeknes vords pazateicoties Air Baltic konkursam pazaceļsīs arī augstu dabasūs.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu daudzums dabas uzbūjis maineiks, reta pusjos vairāk mokūņu, vītums azaglobosīs migla, bet dīnas laikā lielokajā valsts daļā dabas izskaidrosīs vienīgi austrumos mokūņu būs vairāk, un tī vītum gaidams arī aizlaicēks ļeids un pārkiuņa nagais. Būs slāns viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.